De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pues aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada. Estamos de volta nesta segunda parte de Outra Mirada, neste martes 19. Antes de pasar directamente a repasar as portadas dos dixitais, quería lerlles un artigo que publica en eldiario.es Javier Gallego, que titula Soraya se pasa de la raya, que, bueno, di Javier Gallego que estes días aprendemos que non convén deixarse gravar diante das cámaras despois de unha comida de Nadal. Non sei que lles botan a estos menús de empresa, pero hai quen sale de aí como de un after. É o caso da tal Silvia Charro, unha consultora inmobiliaria que saltou á fama por un vídeo sobre o mercado hipotecario no que lle bailaban os ollos e a boca ao ritmo das grecas. Alegre e contenta estaba a vicepresidenta do goberno, Sáenz de Santa María, tamén nun almorzo con simpatizantes no que se veu tan arriba que presumiu de que Rajoy descabezara o independentismo el soliño. Non os xuíces, non o Estado, nin a Constitución, non, Mariano e Cierra España. A que non pechou o pico a tempo foi a vice, pronúnciese en inglés a castellano, di, que se foi da lingua cando atribuiu en todo o goberno a responsabilidade na liquidación do independentismo e o descabezamento dos seus líderes. E nos que pensábamos que era cousa de un poder xudicial autónomo que se limitaba a cumplir a lei sin que o executivo lle dicte as súas accións. Que sorpresa máis grande. Quen non lo iba a decir de un goberno que utiliza tribunais, fiscales, policías e xornalistas para imputar a adversarios, fabricar informes falsos e perseguir a oposición mentras consigue inmunidade? Dirase que é unha forma de falar, que si a independencia dos xuíces e os delitos dos indepes, pero o canto de Soraya sona a que a xudicatura afina a Rajoy en tribunais o que se desafina nas urnas. Xo dixo a ministra en diferido, Dolores de Cospedal, que aplicou o 155, que aplicado o 155 e convocado eleccións para que gane o unionismo. E nós que pensábamos que os resultados non estaban decididos ata que a xente vota e que se convoca ao pobo para que exprese a súa vontade. Menos mal que veu a ministra de simulacións para contarnos que a democracia e a separación de poderes tamén o son simulacros. E se non ganan as eleccións, nin yo afinan os fiscales, arregla Xo Montoro, que o mesmo lle fai unha amnistía fiscal inconstitucional aos amiguetes evasores que intervén as contas ao inimigo. O Concello de Carmena botoulle un 155 por ter reducido a débeda en máis de 2.000 millóns e por ter aumentado o investimento público un 150%. En lugar de censurar o agresor, critícase a víctima que fixo o único que podía facer. Manuela acatar a lei e o seu concelleiro de Economía, Sánchez Mato, asumir a súa xestión e rebelarse e forzar o seu tese. O PP consigue nos despachos e nos sótanos o que non consigue nos comicios. E xa ni no ocultan. Os populares son como os borrachos que van a tope, que non temen, que non teñen nin que mentir. E por eso Soraya se pasa de la raya, porque para o PP non hai límite ético nin legal que non poidan traspasar. Isto é o que escribe, o que di hoxe, o que escribe hoxe en eldiario.es Javier Gallego, que Soraya se pasa de la raya. Bueno, é con música de las grecas, precisamente, ¿no? As que facía referencia tamén en este artigo Javier Gallego. E despois de esto, pois, é o momento de repasar, como decía, para ustedes as portadas dos digitais, as principais portadas dos diarios digitais. Imos empezamos pola portada de Público, de público.es. Este diario sinala que cando sinala, entre outras cosas, cando o delito de enaltecimento só tiña que ver con un entorno terrorista, que el artículo de Alejandro Torrús que es, comentaba ao principio deste espacio, tamén sete claves, outros titulares, da destitución de Sánchez Mato e a crisis Montoro no Concello de Madrid. Sinala tamén este diario, que ou máis que sinalar, o que propone as preguntas que non deberías contestar se vas a unha entrevista de traballo. Hai quen di aí que lle preguntaron hasta que opinaba sobre o 155. Claro que eso xa sabes, logo cando che fan a entrevista de traballo, se hai preguntas ás que non contestas, pois igual, en fin, quedaste solo na entrevista e sin o traballo, pero hai preguntas que non se deberían poder facer nunha entrevista de traballo. Máis cousas na portada deste digital. Sánchez di, xa en clave catalana, que Iceta será presidente porque é o único que non sufre vetos. Inés Arrimadas cree que Iceta pactará con Esquerra Republicana si o fai presidente. E Rajoy arranca o último día de campaña andando rápido por Barcelona, con un vídeo nas redes sociales nas que dixo aquilo de amanece en Barcelona, amanece en España. Máis cousas na portada de Público, unha entrevista con a xornalista Pepa Bueno. A televisión en España é machista, di Pepa Bueno nesa entrevista, entre outras moitas cousas. Alguén me imaginaría a min presentando coas canas de Lorenzo Milá, di Pepa Bueno, presentando un programa en televisión. Tamén sinala este digital que a lei Mordaza nas empresas castigan a unha delegada sindical polos seus tweets. Os cantantes son terroristas no Reino de España, escribe Arturo de Villar. Evo Banco e os sindicatos acordan un ERE que afectará a máis da metade da plantilla. Tamén sinala que cae a principal rede rumana de prostitución na Unión Europea con 11 detidos. E di que Andalucía amplía o concepto de vítima de violencia machista a maiores e a dependentes. Tamén que o PP contratou a 5 personas do seu entorno no cementerio de Granada que nunca traballaron. En fin, contratarlos, pero parecer nunca traballaron. Cobrar creo que sí cobraron. El diario.es sinala que publica unha entrevista con Carlos Sánchez Mato, o concelleiro destituído de Facenda, concelleiro de Facenda destituído en Madrid. Demos batallas de unha importancia enorme, aínda que non seña máis que desde un concello, di Sánchez Mato en esa entrevista que publica el diario.es. O cese de Sánchez Mato por parte de Manuela Carmena pon a prova ahora Madrid e as confluencias. Carmena, Sánchez Mato e Montoro, unha historia de desencontros, un traballo que firma Fátima Caballero, e os concellos darán un colchón presupostario de máis de 6.000 millóns ao ano a Montoro en 2017 e 2018. Este digital sinala tamén que nunha resalta da entrevista con Xavier Domènech, non imos construir un goberno cuyo obxectivo sexa a independencia. Di que Iceta agarda que non haxa sancións para Junqueras e Jordi Sánchez por falar co seu electorado. O PP admite que pode perder a mitade dos seus escaños en Cataluña. Tamén sinala este goberno, este diario, que o error do goberno foi agardar un goberno español máis dialogante e unha Unión Europea menos dura, di Carles Riera, da CUP, nunha entrevista que publica tamén este digital. As mentiras do ex-abad sobre o Valle dos Caídos. O ex-abad dixo, entre outras cosas, que os obreros que traballaron no Valle dos Caídos eran voluntarios e que comían moi ben. Os homes como Damon non poden entender o que supoñen os abusos diarios, publica tamén este diario. E os nenos á pista, as nenas ás beiras, o machismo do patio de colexio. En Infolibre destacase que a batalla entre Puigdemont e Junqueras polo liderazgo soberanista agudiza o choque no independentismo. Este digital di tamén que Rull acusa o rei de oficializar o A por ellos e exixe a dimisión a Santa María, que Rajoy afronta o anunciado batacazo do 21D coa oposición interna no PP descabezada, que Iceta aspira a ser investido presidente cos votos de Ciudadanos PP e os Comuns, por certo, Iceta presentaba onte o Icetatón, que era un bueno, en fin, supoño que uns caramelos que se venden nunha caixa moi similar a dunhas pastillas, que, bueno, pois Icetatón Complex, e di que, bueno, que con eso te convirtes nun auténtico campeón. E é que en campaña todo vale, amigos. O último debate que se tivo lugar onte demostra posturas irreconciliables e un parlamento ingobernable, titula tamén o telediario de Televisión Española de Infolibre. Envolve o bloque informativo electoral de Cataluña con reportaxes en favor do goberno e contra dos independentistas. Tamén publica este digital o último sondeo del periódico de Andorra, que a lei prohíbe publicar en España, xa saben, ese sondeo que traslada a Froitas as distintas candidaturas electorais. E a Xunta Electoral dálle razón a Televisión Española ao non emitir un anuncio da CUP e ábrelle un expediente a CCMA polo concerto da Asamblea Nacional Catalana. A destitución fulminante de Sánchez Mato pon parte en dous aos ediles de Carmena, titula tamén, e fogo amigo no PP, de Ignacio González e o seu antigo número 2 estenden máis sombras sobre os tesoureiros. Bueno, e agora, Paris Ares, achéganos tamén algúns dos titulares de portada da edición digital do diario El Mundo.
Bueno, pois de entrada, titula El Mundo, por suposto, titulares sobre as eleccións catalás, e hai dous fantásticos. Sí. O primeiro deles é "A marca España supera o procés que xa non interesa na Unión Europea". Ese é o primeiro. E o segundo, tan máis ou menos parello o primeiro, tamén moi bo, "Puigdemont a Junqueras: estou en Bruxelas porque non me agacho". Aí está.
Sí, sí.
Despois, "A Igrexa e o proceso soberanista: empresarios publica un vídeo contra o boicot, todos son españoles". "Artadi, a cara visible do novo pinxol de Carles Puigdemont". "Un xuiz investiga 300 casos de agresións policiais o 1 de outubro". Despois hai outros titulares. "O asesor de Mato a Carmena: negar que o PEF contén recortes e mentir". "As maiores crisis de Carmena". "O número 2 de Montoro incumpliu inestabilidade e regla de gasto en Xaén". "O tren de Washington circulaba 128 km/h nunha zona de 48 km". "A praia dos 13 pés perdidos", parece un título dunha película, pero un caso real, son vamos, oso humans que o oso do pé cunhas zapatillas e que están aparecendo nunha playa aí de Georgia,
unha imaxe
en Estados Unidos,
bastante forte,
de película de terror, pero que é certo. Tamén outros titulares: "Macri saca adiante a reforma das pensións cunha Arxentina enfurecida". Bueno, a que montou Macri en Arxentina, non vexan. Se lle deu por...
Acaba de gañar as eleccións. O
sea, efectivamente. Claro, gañou as eleccións, que fixo? Recortar as pensións. E non vexas a que se montou. Cacerolazos outra vez na rúa, xente indignada, balas de goma, gases lacrimóxenos... Bueno, hai un bon sarao montado en Bos Aires. Tamén que Ryanair e Vueling a cabeza dos retrasos nos aeroportos. Jaime Botín revoca o seu pacto o non poder ocultar a condea. China e Rusia preparados para tomar o relevo de Estados Unidos, e outro titular. Tamén destaca este xornal a foto dunha nena bebendo dun charco que indigna a Facebook. Tamén titula El Mundo que un atracador morto tras o asalto a unha vivenda en Sevilla. Máis protestas polo fraude na elección presidencial. Isto nos referimos a Honduras. Bueno, o tema de Honduras, que eso sí, sae en pequeñito, pero bueno, sí, que sí. Quedaría para sí, moito, non?
Cando se fan tanto eco da, en fin, da OEA, non? Da,
sí.
Cando a OEA pues, fala de Venezuela, se fan moito eco. A OEA ahora mismo tamén está pedindo que se repitan as eleccións, di que non hai, de que hai claramente
que, vamos,
que houve claramente
aí pucherazo, pero
pucherazo, que non brutal. Hai posibilidade de en fin, de ver quen ganou as eleccións porque houve, entre outras cousas, pues, bueno, un corte, por decirlo así, no que eran os sistemas informáticos, e aí non sabe que pasou en ese bueno. lapso de tempo de unhas horas e desapareceron votos e demais.
Aí, salvo transparencia, houve sí. de todo, pero eso de sí. todo.
Creo que Estados Unidos xa recoñeceu a victoria
do candidato oficialista, ¿no? Sí, sí. Home, claro. Bueno, e por último, declara nai da víctima do caso Arandina e un ancián apuñala outro nunha residencia navarra. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues imos agora con algúns dos titulares del País. Destaca que o separatismo volve a crear expectativas falsas para gañar, titula este diario, que Iceta anuncia que se presentará a investidura se non hai maioría absoluta do independentismo. Tamén titula El País así a campaña electoral en Twitter. Arrimadas consigue casi as mesmas mencións na rede social que Puigdemont coa metade de seguidores. O Parlamento Británico investiga a inxerencia rusa en Cataluña. O tren sinestrado viaxaba a unha velocidade de casi tres veces superior ao límite. Parece unha noticia local, pero non. Unha noticia que fala de Estados Unidos, un accidente de tren en Estados Unidos. O Congreso argentino aproba a reforma das pensións en medio de graves disturbios. Estados Unidos culpa a Corea do Norte do ciberataque global do virus WannaCry. Estes son os titulares máis destacados na portada del País. E, bueno, e por si están interesados na enquisa, que non se pode decir, bueno, xa saben, a enquisa que se publica dende Andorra. Bueno, pois os últimos, a última enquisa, que é a de onte ás 5 da tarde, publicado onte ás 5 da tarde, dá, pois, máis ou menos o que se estaban dando as outras hasta agora, non? Que Ciudadanos podría gañar as eleccións, un empate técnico entre Ciudadanos e Esquerra Republicana, máis ou menos, podría gañar as eleccións en votos, pero non en escanos, e así dalle 32 ou 33 escanos a Esquerra Republicana e 29 ou 30 a Ciudadanos. En definitiva, Parlamento, pois fraccionado en mitad e mitad, digamos, mitad para o independentismo e a outra mitad para o resto das forzas. O último fin de semana de campaña deu un espaldarazo a Ciudadanos, que a tres días das eleccións estaría en disposición de ser a forza política máis votada, non obstante, Esquerra Republicana conservaría a primeira posición en escanos, segundo esta entrega do tracking preelectoral do Gabinete de Estudios Sociais e Opinión Pública para el periódico de Andorra. Os republicanos estancanse no 21,3% dos votos e 32 ou 33 deputados. Despois estaríamos Esquerra Republicana entre 32 ou 33 deputados, Junts por Cataluña entre 28 e 29, a CUP entre 6 e 7. Xa no outro lando, entre 5 e 6 o Partido Popular, entre 29 e 30 Ciudadanos, entre 21 e 22 o PSC, entre 10 e 11 deputados, Cataluña en Comú, o que sería a candidatura de Podemos. En fin, así rematamos esta outra mirada de hoxe, deste 19 de decembro, martes 19 de decembro. Mañá mércores día 20, pois como sempre volveremos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros, a partir das 12 do mediodía. E agora, pois como sempre tamén, desto pedimoslles que continúen na nosa sintonía, que continúen escoitando a programación habitual de Radio Leiros.